Ráno nahlas. Ranný podcast spravodajského portálu Aktuality.sk.
My sa na tých ľudí hneváme, lebo my sme to vnímali ako voľby medzi demokraciou a nedemokraciou, hej? A správne sme to vnímali, ja súhlasím. A my sa na nich hneváme a interpretujeme to tak, že tak teda oni chcú nedemokraciu. Lenže oni v tých voľbách odpovedali na inú otázku. Oni odpovedali na otázku, či chcú pokoj alebo chaos. Logicky medzi pokojom a chaosom vyberieš si pokoj. Preto toho Korčoka nálepkovali, hej, že tu bude zmetok vojenský, hospodársky, politický, stranický, všetky zmetky mal mať na svedomí, pretože tá otázka pre nich znela, že či chcú pokoj alebo chaos, logicky si vyberieš pokoj. A my sa nemôžeme na tých ľudí hnevať, že to takto vybrali, pretože oni neodpovedali na tú otázku, na ktorú my.
Podľa toho, ako voľby dopadnú, budete v nedeľu ráno počuť, že sme buď zaostala spoločnosť, ako vždy, alebo sme sa v poslednej chvíli predsa len zmobilizovali, ako vždy. Ani jedno z toho nebude pravda. Bez ohľadu na to, ako voľby dopadnú, medzi zaostalou spoločnosťou a hrdinským vzopetím nie je pár tisíc hlasov. Čiže bez ohľadu na to, ako voľby dopadnú, by bolo skvelé, keby sme sa prestali rozprávať v takýchto absolútnych kategóriách. Ak to dopadne dobre, netreba sa heroizovať. Ak to dopadne zle, netreba prepadať zúfalstvu. Netreba sa hádzať od mantinelu k mantinelu furt. Treba robiť. Stavať je na čom. Toto všetko je bez ohľadu na výsledok veľmi dobrý základ. To je komentár publicistu a prekladateľa Sama Marca k prezidentským voľbám. Voľbám, ktoré nielen obnažili aktuálnu mapu Slovenska, ale ukázali aj to, ako vysoká miera nedôvery a dnes už aj hlbokého nepochopenia i v tých najzákladnejších témach v našej spoločnosti panuje. Čo nám teda tieto voľby skutočne povedali? A ako von z toho blúdneho kruhu mýtov, vzájomného obviňovania sa a hlbokej nedôvery?
Nefungujú tie rovnice, ktoré my si že veľmi radi hovoríme, že my podporujeme Ukrajinu, podporujeme demokraciu, podporujeme Európsku úniu a na druhej strane sú tí podporovateľia plus minus Fica, Harabína, Putina, fašizmu. Hej, to je jedno, ako to pomenuješ, nefunguje to tak. A ak túto dilemu takto staviame, tak sa poprvé zásadne mýlime a po druhé, ono to nie je pravda a my tým vlastne znemožňujeme akýkoľvek dialog.
Počúvate Ráno nahlas dnes so Samuelom Marcom. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Robšinský.
Počúvate podcast Ráno nahlas.
Ďakujem za pozvanie, teším sa na zaujímavý rozhovor.
Tak poďme si to zarámcovať. Ako teda ty rámcuješ ten výsledok? Povedzme z dvoch hľadisk. Poprvé mňa celkom zarazilo, že aj po 35 rokoch opäť prežívame voľby, ako nejaký politický výsledok. Viem, fatálne, osudovo sa tu píše o sťahovaniach z republiky a ľudia aj reálne odchádzajú, o kataklizmách, o konci sveta, rastie strašná agresivita, slovná. A to sme hovorili 35 rokov po tých prvých slobodných voľbách, alebo režime, ktorý umožnil prvé slobodné voľby.
Ja si nepamätám voľby, ktoré by nejakým spôsobom neboli zásadné. Myslím, že takmer každé voľby sa prezentovali, že naozaj ide o veľa, že je to buď alebo. Ale to treba objektívne povedať, že tá situácia je teraz naozaj vážna, že je možno najvážnejšia od roku 1998. Preto je v zásade adekvátne, že ľudia, ktorým na Slovensku záleží, ľudia, ktorí povedzme vnímajú ten svet ako my, že chcú byť súčasťou Európy, chcú byť súčasťou severoatlantických štruktúr a záleží im na demokracii, že to vnímajú ako veľmi, veľmi dôležité, dokonca ako zlomové a potom z toho vyplýva veľký pocit smútku, veľký pocit sklamania a ten si treba nejakým spôsobom odžiť. To sa nedá len tak, že dobre, všetko je v poriadku.
A zdruchlenie, hej.
Áno, áno, presne na to som myslel, keď som sem išiel. Niektorí sa na to dokážu povzniesť, možno to očakávali, ale aj napriek tomu, že to očakávaš, tak ono ťa to sklame. Hlavne preto, že po tom prvom kole tá nádej bola naozaj veľká. Hej? Čiže ono je to adekvátna reakcia nejakým spôsobom.
No, v každom prípade, ale sám to rámcuješ tým, že sa tu rozhoduje o Európskej únii a o tom, kam Slovensko patrí. A moja otázka znie, že opäť? Zasa? Mňa napadol taký pekný príklad, že keď máš dieťa, tak ho učíš viazať si šnúrky, trvá to dosť dlhý čas. Ale keď má to dieťa 35 rokov a požiadate, prosím ťa, zaviaz mi šnúrky, tak asi niečo nie je v poriadku. A my ako keby opäť a opäť si zaväzujeme šnúrky alebo učíme sa viazať si šnúrky v celkom dospelom veku.
Ja ešte trošku nadviažem na to, čo si spomínal, že z toho smutku prirodzene vyplýva nejaká frustrácia. Z frustrácie môže vyplývať aj agresivita. A to už sme na takom zlom teritóriu, pretože neviem úplne o prípade nejakom, kedy by agresivita viedla k niečomu veľmi dobrému. A nemyslím si, že je to v tomto prípade riešenie a nemyslím si, že ako keby aj odzrkadlovala tú situáciu. A teraz nadviažem na to, na čo si sa pýtal. Áno, je pravda, že po 35 rokoch my všetci by sme už čakali, že už budeme vlastne že úplne iné veci riešiť. No nie je to tak.
Aby sme riešili, že to je neuveriteľné množstvo tém, ktoré tá povestná diaľnica do Košíc nie je postavená, a to sme v roku 2024, kde sa už rieši, že umelá inteligencia a ďalšie témy, to vôbec nerieši nič, tu sa riešia rozkroky a Rusko a neviem čo všetko možné.
Samozrejme, ja si myslím, že tie otázky, na ktoré sme boli zvyknuté, že sa riešili za Dzurindu, možno ešte za prvého Fica, hej, že či viac alebo menej sociálny štát, že čo postavíme, ako to má vyzerať, to úplne zmizlo. To už veľmi dávno zmizlo, jasné, to je tiež dôvod na frustráciu, ale čo mne prekáža a čo si myslím, že nie je úplne presné, je napríklad hľadanie takého toho všeobjímajúceho vysvetlenia vracajúceho sa 10 ročia, niekedy až stáročia do minulosti, pretože si myslím, že do istej miery ono to ponúka taký akože veľký obraz, to sa tvári, že to je že múdre, lebo to hovorí veľkú vec, ale že v skutočnosti to veľmi zjednodušuje veci, pretože ja som nad tým veľa rozmýšľal, keď som sa pripravoval na tento rozhovor. Naštudoval som si nejaké aj materiály k tomu. Napríklad firma NMS Market Research, oni sa venujú okrem iného výskumom verejnej mienky, predikciám nejakým, a oni publikovali veľmi zaujímavý newsletter pred prvým aj druhým kolom každý týždeň prezidentských volieb. A potom aj teraz, nedávno posledný vydali, a tam sa snažili identifikovať tie príčiny, hej. Lebo naša verzia, tá zjednodušená verzia je, že no, tak sme hlúpi.
Narážaš na tie verzie také mýtické, že Slovensko ešte neprešlo industrializáciou v tom kultúrnom slova zmysle oproti Česku a tak ďalej?
Zhruba na toto, to má niekoľko podôb, niekoľko verzií, či už hovoríme o rurálnej spoločnosti.
Postedliacia.
Postedliaci, s tým by som ešte aj súhlasil. Myslím si, že k Jurajovi Buzalkovi sa asi aj dostaneme, ale že tie príčiny, prečo Peter Pellegrini vyhral, sú v zásade, že neexistuje jedna táto obrovská príčina, ale existuje viacero čiastkových, ktoré dokopy tvoria nejaký obraz. Ja som si ich tu aj spísal, napríklad, že čo mám, hej? Strašenie vojnou, jedna vec. Keď to Robert Fico otvoril, keď išiel do toho Paríža a zrazu zvolával bezpečnostnú radu, my sme tak na to pozerali, aj sme sa smiali, ale on tú tému nastolil. Peter Pellegrini s ňou potom pracoval v tých prezidentských voľbách v kampani. Ďalej, maďarský volič, maďarská štátna televízia, ktorá má obrovský vplyv na tomto území a v ktorej Peter Pellegrini počas moratória mal rozhovor. Ďalej, voliči Aliancie republiky SNS. To sú všetko kúsky, ktoré sa nejakým spôsobom skladajú. Ďalej.
Tam ťa len hneď preruším, lebo pre mňa jedno z takých poučení z tých volieb je, o čom sa podľa mňa málo hovorí, je, ako sa tá, nazvime to, že alternatívna scéna, aby som použil tento slovník diplomatický, vie učiť, aká je učenlivá, lebo vždy to dopadlo, spomíname si, druhá Dzurindová vláda, to bolo o vajčkovej scéne medzi Janom Slotom a Annou Malíkovou, vtedy ešte nie s Belousovovou. Jednoducho tie strany sa rozhádali, v prípade Harabina Kotlebu tiež, tam prepadlo 10% u Kotlebu, Harabina nejakých 13, ak sa nemýlim. Ak by sa vedeli dohodnúť, možno by to bol on dneska prezidentom, a oni sa vedia učiť, že racionálna voľba, a nemáme toho Pellegriniho rádi, ale je to menšie zlo ako korčok, vieme sa spojiť.
Tam je veľmi zaujímavá jedna vec, ktorú povedal Šutaj Eštok. On povedal, nám voliči Harabina nesmrdia. My si o tom môžeme myslieť čokoľvek, ja o pánovi Harabinovi ako o politikovi aj ako o človeku si nemyslím veľmi dobré veci, ale keď toto povie, to on hovorí presne to, čo si spomínal, my sa vieme spojiť, lebo my vieme, aký je cieľ.
To je niečo také, sa mi vynára ešte taká skúsenosť z detstva, keď sme išli k starej mame dozvolená na Moskviči, ktorý mal bratislavské značky, tak sme boli tí bratislavčania, a to bolo niečo zlé, takéto elitárstvo, že vy ste tí z toho skazeného západu Bratislavy, proste akýkoľvek symbol, že to nie ste, nie sme my?
Ja by som to trochu posunul, lebo nie som ja úplný priaznivec až takéhoto delenia. Napríklad po tom prvom kole vyzerala tá mapa volebná úplne inak. Tam Orava, Spíš, Liptov, to bol všetko korčok. Teraz sa to trošku prekreslilo, to je pravda, ale ja som si to pozrel v výsledkoch, ktoré sú verejne dostupné, môže si to pozrieť každý, že absolútna väčšina občanov žije v obciach a volebných okrskoch, kde každý kandidát získal aspoň 25%, a polovica platných hlasov je v obciach a v okrskoch, kde obidvaja mali od 40 do 60%. To znamená, áno, zafarbilo sa to na červeno, ale to nič nevypovedá o tej miere toho víťazstva.
Je to štrukturovanejší problém, než sa to vidí na prvú.
Je to absolútne štrukturovaný problém, a preto to splošťovanie vôbec ničomu neprospieva. Ja ešte nadviažem na tie elity, ktoré si spomínal. Veľmi dobrým spôsobom Juraj Buzalka to posunul v denníku N. že nejde o vzburu voči elitám, ide o vzburu voči elitárstvu.
Lebo presne mi to napadlo, keď som sledoval tie diskusie Ivana Korčoka s Petrom Pellegrinim, tak vyzerajú veľmi podobne, ale u toho Ivana Korčoka cítiť ten diplomatický salón a napríklad v tomto je veľmi podobný šéfovi PSK, pánovi Šimečkovi, veď aj to dehonestovanie, ten, že Mončičák a Oxford sa tu spochybňuje, že to akoby smrdelo, to, že to nie je náš človek. V kontraste treba s takým Mikulášom Durindom, ktorý proste bicykloval v tých tesných nohaviciach a používal slovník ako fabrika, nebal sa aj nadávať. A presne toto robí Robert Fico, že nebojí sa buchnúť do stola nadávať. Toto akože chceme? Alebo tá jedna časť?
To nechceme. My to určite nechceme, ono to nie je dobré ani pre spoločnosť. Nemyslím si ani, že by úplne všetci na tej druhej časti to chceli, lebo to je tá chybná predstava, hej? Že Slovensko je rozdelené na dve polovice. Napríklad teraz ľudia hovoria, lebo boli voľby, nevyšlo to úplne pol na pol, hej, ale vidíme tam nejaké dve...
Činové voľby, tam to musí dopadnúť.
No veď, a práve to je to, hej. Slovensko nie je rozdelené na dve časti, no kandidovali dvaja, no tak na koľko časti to asi mohlo vyjsť, no na dve. V skutočnosti...
Začne starý vtip socialistický, že súdruhovia samopal sa skladá z týchto štyroch častí, sú to tieto tri. Pažba a hlaveň.
Tak nejako, áno. No, my sme skôr niekde pri tých štyroch častiach, možno aj viacerých. Predstavme si to nejako tak, že keď máš nejakú os, dajme tomu, no tak sú tam tie dve časti na obidvoch extrémoch. Tým myslím extrémy iba akože na tej osi, hej, že na jednom, na druhom konci. To sú ľudia, ktorí majú absolútne jasné názory. A potom je tam veľmi veľká časť v strede. A to sú rôzni ľudia. To sú veľmi rôzni ľudia. Ja by som napríklad odporúčal si prečítať fokusky, ktoré robí s voličmi hlasu Dušan Mikušovič. To ti vyjde absolútne nejak akože puzzle, skladačka. To sú ľudia, ktorí majú rôzne preferencie, majú rôzne aj názory, majú rôzne úplne postoje, ale nejakým spôsobom sa trafili do toho hlasu, respektíve ten hlas trafil ich. A to je jedno, že je to práve teraz hlas. Ale jednoducho tam niekde v strede, tam existuje obrovská skupina voličov, ktorí nie sú takí vyhranení ani ako my, hej? My to síce tú vyhranenosť hovoríme, že máme iba že jasné názory, ale v skutočnosti to je, že jedna a druhá vyhranená strana. Oni nie sú takí vyhranení, oni nesledujú ani politiku. Tak, ako sa bežne my sledujeme, že my sa tu dokážeme o nej 3 hodiny rozprávať aj mimo mikrofón, lebo majú napríklad iné záujmy.
Sledujú to, ako sa doručuje tá politika, to znamená platy, odvody, cesty a tak ďalej.
A oni okrem iného, nie, oni okrem iného ešte sledujú, že emócie. My sme sa ešte teraz predtým, ako sme začali rozprávať sa, sme sa rozprávali o sociálnych sieťach. To mám takisto z toho newslettera NMS Research. Oni to tam veľmi dobre pomenovali v tom, že v strednej Európe, v strednej a východnej Európe v posledných rokoch, zhruba od roku 2016, je vidieť, že stúpa volebná účasť. To vidíme aj my. Chodia voliť ľudia, ktorí za bežných okolností by voliť nechodili, lebo proste tú politiku až tak nesledujú a nepokladujú ju až za takú dôležitú. A títo ľudia, tým pádom, že to nesledujú a nemusia byť ani úplne ukotvení, tak oni sa nerozhodujú na základe nejakých veľkých vedomostí alebo komplexného systému rozhodovacieho. Oni sa rozhodujú na základe emócií. Tie emócie dostávajú cez sociálne siete. A práve preto potom môžeš povedať, že super, no čím väčšia účasť, tým lepšie. Hej, to je tá, ako keby to je tá väčšia oslava demokracie, čím väčšia je to účasť. Lenže v zásade ti chodia voliť voliči, ktorí nerobia až také úplne informované rozhodnutia. A to sme napríklad mohli teraz vidieť aj na tom druhom kole. Zrazu prišlo o 8% ľudí viac a prišli okrem iného. Prišli okrem iného aj preto, že sa do toho zapojili influenceri. Influenceri oslovujú hlavne tí, ktorých si oni vytipovali, oslovujú ľudí, ktorí sa o tú politiku nezaujímajú. Ale sú ich tam, majú ich tam 100 000, možno kumulatívne nejaký milión by si došiel, keby si ich všetkých zrátol, tých followerov, tých influencerov. A oni tým ľuďom veľmi zrozumiteľne povedali, prečo majú ich zvoliť. Ja nehovorím, že to rozhodlo. Ja hovorím to, že všetky tieto aspekty, keď si zoberieš, tak ti vyjde nejaký výsledok, víťazstvo Petra Pellegriniho, a že to vysvetlenie toho je v skutočnosti trošku zložitejšie a vyžaduje si trochu väčšiu prácu, ako mávnuť nad tým.
To proste je páchateľ, na ktoré vieš ukázať. Ale keď spomínaš tie siete, tak sociológovia pred tým, čomu sa hovorí v tej sociológii, že vírenie bahno, varovali už pred asi 10 rokmi, že neťahajte do politiky ľudí, ktorí chcú vytrestať systém, lebo ho naozaj vytrestajú. A navyše dnes, keď sa pozrieš na českú politickú scénu, špeciálne Andrej Babiš alebo Alena Schillerová, permanentne zásobujú Instagram a ďalšie kanály takým, že hopsa na fidlopte a takéto zábavky. A potom sa pýtaš 16, 18, 19 ročných detí, že koho poznajú, tak poznajú ich. A ich pôjdu voliť, lebo Andrej Babiš je šikovný, má veľa peniazí a vie veľa jazykov. To, že bol eštebák, je druhá vec, to nevedia. Či toto práve, že si môžu adaptovať tá, alebo adaptovať tá scéna, ktorá s tým vie pracovať, ako u nás s tým vie pracovať Robert Fico. Má tam Erika Kaliňáka.
Absolútne. Ja práve preto, že ma zaujíma to dianie v Čechách, tak tam sledujem to, že TikTok tam ovládlo, áno.
Ten prúser ešte doplním, že už teraz počúvame odporúčanie expertov na kampane, že nech sa osvoja aj seriózne politické strany, ale potom kde skončí tá politika? To bude hopsanie po fidloptách?
Nebude to hopsanie po fidloptách, lebo tí ľudia, ktorí dnes majú 18 rokov a pohybujú sa napríklad v tom svete TikToku, kde sa aj hopsa na loptách, oni jednak budú dospievať. Oni potom, keď budú mať 25, už budú mať iné požiadavky ako hopsanie na loptách. A myslím si, že aj na TikToku, a máme aj na Slovensku príklady, sa dá aj na TikToku tá komunikácia politická robiť inteligentnejšie, robiť s nejakým obsahom. To, že áno, to urobilo takto, to je jedna vec. Hej. Ale jednoducho, ty dnes, mne sa to veľmi nepáči, ale ty dnes tieto kanály, či už je to TikTok, či už je to napríklad YouTube, ty ich úplne nemôžeš obísť. Ten algoritmus ako keby tým serióznym politikám veľmi nepraje, ale práve preto to je jeden z aspektov, prečo Peter Pellegrini vyhral voľby. Nie preto, že by sme my, teda nie my, ale oni boli nejako akože geneticky hlúpi a nemenní, ale preto, že do istej miery sa aj zmenila doba, že nám tam naozaj hrá, že veľmi veľa faktorov nám tam hrá nejakú úlohu. Ďalší napríklad je, my to čítame ako absolútnu, nechcem povedať, že politickú korupciu, ale minimálne populizmus. Hej. 500 eur, ktoré zrazu bolo treba vyplatiť rôznym štátnym pracovníkom, myslím, že vojakom a tak ďalej. To je jasné, že to bolo nespravodlivé, respektíve ako neférový zásah do kampane, alebo napríklad to, že nikto sa veľmi neobťažuje s moratóriom, okrem Ivana Korčoka. Ale jednoducho, no tak toto funguje a toto zafungovalo.
Fungovalo to aj v tých voľbách v roku 2020, napokon to bolo tie ešte 13 dôchodky, ale keď sa vrátim k tomu, čo si spomínal, že čo rozhoduje, podľa mňa tam rozhodlo do istej miery aj to, že Ivana Korčoka spájali s bývalými vládami Igora Matoviča a to je veľmi traumatizujúca skúsenosť, myslím, že aj pre nás a pre mnohých ľudí, ale keď sa vrátim k tomu, čo si spomínal, že čo sú témy a ako si ty vysvetľuješ, že prestali byť tie témy typu, že diaľnice, stav nemocníc, výška daní, sa to ľudia už nepýtajú. Naučili sa, že aj takto nedostanú, alebo ako máš tie vysvetlenie?
Ja si myslím, že my to do veľkej miery podceňujeme, ale že veľká väčšina ľudí, a týka sa to aj nás, sa vo finále rozhoduje na základe emócií. My si síce myslíme, že robíme veľmi kvalifikované a premyslené volebné rozhodnutia, nie je to úplne tak. No a diaľnica alebo nemocnica nie je úplne emócia. To je veľmi užitočná a pekná stavba, ale emócie sú o mnoho silnejšie. A s tým príchodom aj sociálnych sietí tá komunikácia práve emócií získala veľmi veľký výtlak. To si stačí spomenúť na Igora Matoviča. On vyhral na základe emócií a celá jeho politika je postavená na emóciách napríklad. Čiže to jednoducho tak je, že my síce si o sebe myslíme, že sa rozhodujeme inak, ale vlastne nakoniec rozhoduje tá emócia. A emóciu, ktorú vo finále mal Peter Pellegrini, a ona je pochopiteľná, to emóciou bol pokoj.
Stabilita.
To, keď si to rozmeníš, to malo rôzne podoby. To malo, že vojna versus mier, spolupráca versus nejaký protivný prezident, čo ti to bude kaziť, pád vlády alebo stabilita, neistota alebo nejaké sociálne istoty. Jednoducho to malo viac variant, viac takých motivov, ale leitmotívom, ktorý to všetko spájal, bol ten pokoj. A ja si nemyslím, že Peter Pellegrini bol z tých dvoch tým lepším kandidátom, ale my si musíme predstaviť aj to, ako to vnímali tí voliči, keď im to hovoril. Peter Pellegrini je najpopulárnejší politik na Slovensku. On má apel, ktorý mňa neoslovuje, ale on má nejaký apel. Ten apel je veľmi emočný. On dookola hovoril o srdci, o tom, ako sa cíti. On mal dokonca nacvičené také gesto v televíznych diskusiách, ho spoužíval, že si pravou rukou siahol na ľavé, hej, na srdce si siahol.
Americký.
Ako to sú veľmi intenzívne podprahové nejaké správy. A okrem toho, keď si spomenieš len na to, čo sa udialo od nástupu covidu, to objektívne z externých a interných príčin, z nejakých príčin vonkajších, vnútorných, aj sme si ich niektoré zapríčinili, aj za niektoré sme nemohli. Tu vládol veľmi veľký chaos, veľmi veľký nepokoj. Ľudia objektívne...
Čo zase príde? Tá?
Áno, objektívne, akože že veľmi veľa je dôvodov nebyť spokojný napríklad s vládou Igora Matoviča a niektorými tými, ktoré ďalej nasledovali, alebo mať strach pred vojnou, to je absolútne prirodzené. Hej? A ty, keď teraz prídeš s tým, že ja sa postaram spolu s mojou vládou, s ktorou si rozumieme, vy vidíte, že si rozumieme, ja sa postaram o to, aby to všetko prestalo. Tak ono, my vieme, že to nie je pravda, že prezident nemá...
Podľa teba môže tam hrať rolu, a teraz nehovorím len o tých voľbách. voľbách, ale vôbec celkovo o tom spolužití, takéto, keď ich budeme poučať, že tá vojna nie je spravodlivá, teda tá agresia nie je spravodlivá, obrana je spravodlivá a že krv, slzy, poda, drina je účinné heslo, len to trvá nejaké roky, tak to asi ľudia nemajú radi, keď ich poučujú.
Ľudia veľmi nemajú radi, že ich poučuješ. Stačí si to, keď si to každý predstaví sám na sebe. Ako sa cíti, keď ho niekto poučuje?
Ako na základnej škole.
Ako na základnej škole úplne prirodzená reakcia je odmietnutie. Lebo ja viem, že mám pravdu a ty teraz prídeš a povieš mi, že ja sa úplne mýlim, že je to vlastne inak. Ty mi de facto hovoríš, že som hlúpak. Občas mi aj hovoríš, že som hlúpak. Ako má ten človek reagovať? Ten človek jedine zareaguje takým oddialením sa, ja to tu teraz fyzicky demonstrujem, hej, ale ako keby on sa prirodzene stiahne. On prirodzene...
Ti dá nálepku, že si chrapuň a urobí z teba idiota.
Alebo ti dá nálepku, že si chrapuň. Výsledok je, že ty ho nepoučíš, nepresvedčíš, nevysvetlíš mu to. On iba ďalej odíde na tú druhú stranu a je to úplne prirodzený pochod. Práve preto ja ako keby s veľkým neporozumením pozerám na to, ako vyzerá tá verejná diskusia, povedzme, na našej strane spektra, pretože si myslím, že je to, že absolútne neproduktívne. Ja viem, čo by mohol byť výsledok. Výsledok by mohol byť, že teda chceme to ľuďom nejako vysvetliť. To je dobrá ambícia, to je aj správna ambícia vo finále ich dostať nejako na svoju stranu. A myslím si, že to robíme veľmi zle, lebo naozaj stačí, že si to každý z nás predstaví, ako sa cíti, keď mu niekto začne niečo vysvetľovať, príde ho vlastne poučovať z tej Bratislavy. To ja nehovorím, že to je pravda, hej, z toho Bratislavu, ale takto to ten človek cíti. A ešte mu navyše aj povie, že no, tak vy tu žijete na tom vidieku, kde my vidíme, ako ste volili, no je to tu zafarbené na červeno. Čiže vy ste vlastne takže vy ste takí akože sedliaci. To, my máme aj také akože sofistikovanejšie označenia, ale v zásade tým ľuďom hovorí, že sú hlúpi.
Došiel sahyb, hej, civilizovať. Ale keď si spomínal sám my oni a v tom úvodnom citáte hovoríš o nejakom mantinelizme, čo je podľa teba problém? Podľa mňa ten kľúčový problém zase z môjho pohľadu je skratka. Že máme radi skratky, to potom vedie k šlendrianu alebo k takým tým paušálnym vysvetleniam a opäť sa dostávam k tomu my a oni. Ako teraz ale z toho my a oni von? Lebo keď je my a oni, kde je dilema vyššie danie alebo nižšie danie, alebo teda väčší štát, menší štát, to nebolí. Ale keď je dilema, že oni sú podporovatelia vraha Putina a idú nám po krku a my sme zase tí, ktorí sa vkrádame do škôlok a aby sme deťom robili neviem čo, nechcem si to ani predstavovať, čo si predstavuje pán Harabín. Tam sa veľmi diskutovať nedá. A zároveň sme v tom jednom spoločnom činžiaku. Nejak z tohto von.
Veľmi jednoduchá praktická rada teraz na takej tej osobnej úrovni znie tak, že každý si musí uvedomiť, že sa táto situácia nedelí na podporovateľov Ukrajiny a podporovateľov Ruska. Ona sa fakticky delí. Hej, keď to položíš opäť ako AB otázku, tak tak ako v prezidentských voľbách ti vyjde buď A alebo B. Ale že v skutočnosti naozaj je tá spoločnosť rôznorodejšia. Ľudia pokojne prechovávajú rôzne názory, ktoré si aj akože vo finále nejako odporujú, hej, ale oni majú aj jeden človek... Má...
Bežné, že si odporujú sami sebe.
Áno, odporujú si sami sebe, že jednoducho ono nefungujú tie rovnice, ktoré my si že veľmi radi hovoríme, že my podporujeme Ukrajinu, podporujeme demokraciu, podporujeme Európsku úniu a na druhej strane sú tí podporovateľia plus minus Fica, Harabína, Putina, fašizmu. Hej, to je jedno, ako to pomenuješ, takto. Nefunguje to tak a ak túto dilemu takto staviame, tak sa poprvé zásadne mýlime a podruhé, ono to nie je pravda a my tým vlastne znemožňujeme akýkoľvek dialog. Ja napríklad prečítal som si prepis Ako zachrániť demokraciu poslednej diskusie. Milan Šimečka tam rozpráva o tom, že sme boli svedkami mobilizácie ľudí, ktorí sa ako keby zmobilizovali zo zlej vôle. Že nám nechcú dopriať ani ten kúsok demokracie. Ja si Milana Šimečku veľmi vážim, ja neviem, odkiaľ to má. On povedal, že toto je to, čo motivovalo tých ľudí, lenže to je obrovský rozdiel. Jedna vec je voliť napríklad proti Ivanovi Korčokovi. Povedať si, Peter Pellegrini je menšie zlo, ja nechcem, aby Ivan Korčok bol prezident, budem voliť proti Ivanovi Korčokovi. To je úplne normálne. Každý, kto bol voliť v roku 2004, keď sa volilo medzi Vladimírom Mečerom a Ivanom Gašparovičom, tak si spomenie, aký to bol pocit. To je úplne normálne, že volíš proti niekomu, ale tá motivácia, ktorú Milan Šimečka im pripisuje, je, že oni nám chcú že škodiť. A škodiť nám chce kto? Škodiť nám chcú zlí ľudia. My o nich hovoríme, že sú to zlí ľudia a myslím si, že akékoľvek dáta, ktoré si pozrieš o voličoch Petra Pellegriniho, budú hovoriť o absolútnom opaku. To nie sú ľudia, ktorí nám chcú škodiť. Nejaká časť z nich určite, nejaká nepochybne. Nech je to aj 200 000. Ale 200 000 je z jeho volebného výsledku ešte stále veľmi málo. Väčšina tých ľudí volila Petra Pellegriniho, lebo ich nejakým spôsobom oslovoval pokojom, mierom, sociálnymi istotami, spoluprácou. To je jedno. Porušovaním moratória v pohode. Ale strašne sa desím toho vlastne, keď začneme týmto ľuďom pripisovať hrozné motívy, hrozné, lebo že oni nám chcú ubližovať, to sú strašne zlí ľudia. Keď im toto začneme pripisovať, napriek tomu, že to nie je pravda. A potom ako sa s nimi máme dohodnúť?
To vidíš, že sa tejto témy napríklad uchopil premiér, čo je inak chodiaci generátor konfliktov už dlhé roky a dnes prstom ukazuje na ten druhý tábor. Inak mimoriadne nechutné mi prišlo, keď oni začali za seba robiť obete, že teda príde k vražde politika, pričom došlo k vražde novinára. Ja si to ešte pamätám, on si to pamätá tiež. A teraz to proste otáča úplne naopak z nôh na hlavu. Podľa teba, keď nemáme my nejaké sklony akože vešať a rúbať a ešte aj to použil reža rúbať zo slovenského štátu, je tá frustrácia ako vyleje. Vyleje sa to aj v tom reáli?
Ja si myslím, že to je ako keby to finále toho celého, hej, že my keď takto de facto prispievame k tej fragmentácii alebo k tomu, aby sa tí ľudia, ktorých vlastne potrebujeme osloviť, aby sa od nás vzdialovali, keď my to svojimi slovami a činmi, keď to robíme, tak vo finále nahrávame Robertovi Ficovi, pretože tá obrovská priekopa alebo priekopy, to je niekoľko priekop, ktoré tu momentálne sú, absolútne vyhovujú Robertovi Ficovi, pretože vidíme, že on má v takejto situácii jednoducho väčšinu. On dokáže tú väčšinu dostať k sebe. Čiže v jeho záujme je prehlbovanie všetkých týchto deliacich čiar.
Ja si dokonca myslím, že to môže byť nejaký intuitívny plán z jeho strany, lebo keď bude nejaké konflikty, tak môže prstom ukázať na vinníka, preto sa nám nedarí, preto nám berú eurofondy, preto nemáme tú diaľnicu, lebo sa musíme venovať, ja neviem, väčšej bezpečnosti.
To ja by som dokonca povedal, že to nie je intuitívny plán, ale je to normálne premyslený plán. Jemu to vyhovuje. On o tom hovorí absolútne premyslene, pretože hovorí čo? To sú tí, ktorí nám to kázia, hej, oni prehrali voľby, oni to nevedia zniesť, oni to nevedia nejako stráviť. My sme tu prišli robiť poriadok, my sme tu prišli ľuďom priniesť pokoj a oni sú tí agresívni. Áno, je to nechutné, je to klamstvo, je to manipulatívne. Ja by som z výhrážok, ktoré som dostal, by som mohol už pomaly aj knihu zostaviť. Dobre.
Mne to hovor, mne chodili ešte v tej listovej podobe, keď neboli maily a to boli 12-stránkové z oboch strán opísané listy plné nadávok.
Áno, my občas ešte do redakcie do SME, ja tam teda sa nevyskytujem, ale tam mi občas píšu niektorí ľudia a potom mi to preposielajú, aj to ešte stále funguje. Ale on to veľmi umne otáča, lebo on to otáča tak, že toto sú tí agresívni, ktorí nám prišli kaziť ten pokoj.
To sú teraz tí dili, hej?
Áno, áno, je to absolútna manipulácia, ale ako keby ono je to funkčné, ono je to logicky funkčné, bohužiaľ. A teraz si predstav, že človek, ktorý volil Pellegriniho, lebo vlastne nemá nejaký veľký názor na Ukrajinu. Si prečítaš tie fokusky s tými voličmi hlasu, oni ti povedia, veď akože nám tie dodávky zbraní na Ukrajinu ani by až tak nevadili, len nech o tom nevieme.
No, skrátim to, povedzme, jednoducho príde im taký, že vie sa pekne obliecť, má dobrú kravatu, vie je s príborom, teda bude reprezentovať, to stačí.
Áno, Peter Pellegrini je vlastne, že tak ako my vnímame funkciu prezidenta alebo prezidentky, hej, že to je ten, kto nás reprezentuje.
Poštová známka, dobre.
To je pekná poštová známka. Peter Pellegrini bude na tej známke vyzerať dobre. On vlastne tým, čo reprezentuje navonok, on to absolútne spĺňa. On bude reprezentovať v tých európskych salónoch, v ktorých by sa radšej ocitol síce ako politik stranický, ale tak bolo mu to dopriaté ako prezidentskému kandidátovi a teraz už zvolenému prezidentovi. On to všetko, čo my bežne očakávame od prezidentskej funkcie, on to bude plniť úplne v pohode. Akurát my vieme, že aké je pozadie, hej, ale on je preto proste taký populárny. A proti tej veľkej popularite, ty keď ako občiansky kandidát bojuješ proti najpopulárnejšiemu politikovi v krajine, tak jednoducho stojíš pred obrovskou úlohou. Adam Znášik to v rozhovore v denníku je najdobre povedal, že oni si nejako aj načrtli tie čísla, oni tie čísla splnili a úplne neviem, že...
Proste ich prečísli.
Len ich jednoducho prečísli. Ja sa snažím pomenovať tie dôvody, že prečo. A tie dôvody sú proste zložitejšie.
Mne napadá, že či ten kľúčový dôvod nebude práve v osobe Petra Pellegriniho a to, čo stelesňuje. Pre mňa je úplne ikonický ten jeho volebný claim, ktorý mal v tých videách, že nikto nemá väčšiu pravdu, nikto nemá lepší názor. Inými slovami, všetko je pravda, nič nie je pravda. Čistá prázdna, to je proste prietokový ohrievač. Či toto nie sme my? Mne to proste príde takéto ikonické, že v 45. si vyzlikali gardistické uniformy, aby si tam nalepili tie peci, pe červené hviezdičky. Však to poznáme reálne, je to zmapované, že bývalí gardisti boli v komunistických stranách tí, ktorí byli za USB, za Tisa, tak potom byli pre EŠTB, za Gottwalda. že to je u nás chápané ako šikovnosť, ešte aj tí eštebacieni vlastne boli šikovní, alebo tí privatizéri potom, alebo tí arizátori, oni vlastne šikovne sa zmocnili príležitosti. Peter Pellegrini šikovne sa stal prezidentom, či toto je niečo, čo my neobdivujeme a ešte pri tom dobre vyzerá.
Iné vysvetlenie by som zvolil, áno, Peter Pellegrini sa šikovne stal prezidentom, áno. Súhlasím s tebou, že...
Výsledok sa počíta, tak?
Áno, výsledok sa počíta a súhlasím s tebou aj v tom, že nejaké, dajme tomu, názory alebo morálne princípy nie sú pre neho úplne charakteristické.
Ale pre nás vlastne.
Ale ja by som to úplne nepripisoval tomu, že vieme prezlikať kabaty. Áno, vieme, to je bez debaty, hej. To, čo si spomínal, to je pravda v nejakej miere, že proste vyzvekli sa gardistické uniformy, oblikli sa, pripli sa hviezdy, je to pravda. Ale podľa mňa to vysvetlenie je jednoduchšie v tom, že keď si spomenul to heslo, hej, že ako to bolo?
Nikto nemá väčšej pravdy ani lepší názor.
Nikto nemá väčšej pravdy ani lepší názor. Podľa mňa, ja ti rozumiem, že keď hovorí, že tak to potom nič nie je pravda a všetky názory sú si rovné. Ale že ako to čítajú ľudia, a v tom je zároveň aj dôvod, že prečo ho volili, je, že my si tu budeme proste všetci rovní, my si tu nemáme už nadávať, ergo bude pokoj.
To je skôr taká pseudodemokratická rovnosť, lebo chápem rovnosť v hlasovaní, ale pri operačnom stole neplatí rovnosť. Chirurg predsa toho vie viac ako ten otec alebo matka obete. Ale ešte sa vrátim k tomu môjmu vysvetleniu, že Peter Pellegrini stelesňuje takéto gro národa. Možno preto nemáme tak radi tú Ukrajinu, alebo sa nám to tak nepáči. Lebo ako by sme nerozumeli tomu, že naozaj tí ľudia sú ochotní a schopní nechať sa aj zabiť alebo bombardovať už 2 roky, my sme si tak hovorili, tak však dajte im tam to územie, že čo sa hráte, to za to nestojí. Však to bolo odkaz toho slovenského štátu doteraz, že bol tu pokoj, mori vojny.
A ja budem s tebou nesúhlasiť, lebo ja by som veľkej časti voličstva teraz nepripisoval až takéto sofistikované myšlienkové pochody, na základe ktorých sa rozhodovali. Úplne ti rozumiem, že by sme mali mať napríklad v otázke Ukrajiny oveľa jasnejšie, ako máme, to úplne súhlasím, ale že to skutočné rozhodovanie pri akýchkoľvek voľbách, hlavne keď sme sa tu bavili o sociálnych sieťach, je v skutočnosti oveľa jednoduchšie, že to je reakcia, tak ako som hovoril, reakcia na nejaké jedno kľúčové posolstvo, ktoré nejakým spôsobom trafí nejakú emóciu.
Že chceš povedať vlastne, že v tých voľbách aj tak rozhoduješ o tej svojej košeli, nie nejakom svetovom kabáte.
Áno. Však to je tá Maslovová pyramída potrieb. Ja si takisto myslím, že Ukrajina by nemala byť vôbec predmetom diskusie. Ale minule som nad tým rozmýšľal, nemám úplne overenú túto tézu, čiže som si ju s nikým veľmi neporovnával, ale zdá sa mi celkom dobrá na to, aby som ju tu povedal. Vieš, že my sa na tých ľudí hneváme, lebo my sme to vnímali ako voľby medzi demokraciou a nedemokraciou. Hej? A správne sme to vnímali, ja súhlasím. A my sa na nich hneváme, a interpretujeme to tak, že tak teda oni chcú nedemokraciu. Lenže oni v tých voľbách odpovedali na inú otázku. Oni odpovedali na otázku, či chcú pokoj alebo chaos. Logicky medzi pokojom a chaosom vyberieš si pokoj. Preto toho Korčoka nálepkovali, hej, že tu bude zmetok vojenský, hospodársky, politický, stranický. Všetky zmetky mal mať na svedomí. Pretože tá otázka pre nich znela, že či chcú pokoj alebo chaos, logicky si vyberieš pokoj. A my sa nemôžeme na tých ľudí hnevať, že to takto vybrali, pretože oni neodpovedali na tú otázku, na ktorú my mali by, súhlasím, pretože to bola v skutočnosti tá otázka, ale my musíme nejakým spôsobom sa snažiť pochopiť tie mechanizmy. Nemusíme s nimi súhlasiť. Ja nehovorím, že sa teraz máme všetci objímať. Určite existuje aj veľmi veľká skupina voličov. Povedal by som, že Republika, SNS, Smer, Harabín, tam niekde, s ktorými jednoducho nepohneš. Áno, lebo už sú príliš ďaleko. Ja nehovorím, že teraz sa má niekto rozprávať so svojou susedou, ktorá je presvedčená, že nám tu púšťajú vlny 5G a práškujú nás, ale jednoducho, že tie rozhodnutia, ktoré oni robia, sú v nejakej podobe, oni majú nejakú vnútornú logiku.
Človek si tak potom s nejakou zažitou historickou skúsenosťou môže povedať, že to je pokoj normalizácie, lebo to tak smeruje k tomu, ale možno sa skôr hnevame, že to nevieme vysvetliť, ako keby, a to sa dostávame oblúkom k tomu vysvetľovaniu, nevysvetľovaniu. Pre mňa bolo asi najhoršou správou z tých volieb ani nie ten výsledok, ale že to v istej fáze stalo na tom, že kto si akoby ukradne alebo presvedčí ten tábor voličov Štefana Harabina. Keď vieme, čo reprezentuje Štefan Harabin, tak to je nie, že mimo nášho rámca, to je mimo nášho civilizačného rámca. On prekračuje všetky limity bezpečnosti tejto krajiny aj systému, ktorý máme v ústave, ako liberálnej demokracie, teda ústavnej demokracie, on chce nejaké neutrality. A títo voliči sú akože kľúč. Neviem, mne sa to ťažko s tým. Týmto sa mne ťažko zmieva.
Ja ti absolútne rozumiem, aj s tebou vlastne súhlasím.
Ako... Ešte vidieť, ako sa mu tam v vodovkách strkajú.
Strkajú sa, jasné, že sa strkajú, pretože si položili otázku, čo je najdôležitejšie. Najdôležitejšie je víťazstvo. Čo pre neho potrebujeme urobiť? Potrebujeme osloviť voličov Štefana Harabina. Tak to urobili, ja si súhlasím. Súhlasím, že je to, aby som sa slušne vyjadril, neveľmi morálne atraktívny krok, ale oni si tú otázku položili správne. A mali by sme si ju položiť aj my, pretože k víťazstvu vedie otázka. Vidíme, že prehrávame. Vidíme, že nás je menej. Vidíme, že nás...
Obávam, že odpovedou bude zase nejaké volanie po novom Mesiašovi, alebo nejaká snaha o nejaké manipulácie marketingové a neviem čoho všetkého. Ale zatiaľ, kým sa dostanem k tejto otázke, sledujeme, ja tomu hovorím pracovne, osobne, opušťačky. To je naozaj, ako tí ľudia demonstratívne sa fotia s kuframi a odchádzajú a koniec sveta. Vieš, čo mňa to normálne, že uráža. Ako ja mám pre seba takú mantru, že ja som prežil socialistický režim, chcel som emigrovať a povedal som si, ja si počkám. A padol ten režim. Vladimír Mečiar ma ako novinára tiež vyháňal za Moravu a som si povedal, ja si počkám a Mečiar padol. Ako, prečo by som mal teraz niekam utekať? Čo to je za defenzívny signál? To je proste ako ten PSD na 4 ukáže brucha, povie, robte si so mnou, čo chcete. To je nedôstojné.
Ja iba veľmi rýchlo dokončím tú myšlienku predtým. Oni pochopili, s kým sa potrebujú dohodnúť, aby vyhrali. A vyhrali. My vieme, že nás je menej. Toto vidíme zo všetkých štatistík naprieč 10 ročiami. Čiže otázka je, s kým sa potrebujeme dohodnúť, aby nás bolo viac. To iba tak, aby som dokončil. No a teraz áno, k odchádzaniu. Ja tu budem za toho buddhistu. Ja som za toho buddhistu počas celého toho rozhovoru. Ono to sklamanie je naozaj veľké a je dlhodobé. Posledné voľby, ktoré dobre dopadli z môjho hľadiska, boli v roku 2010. Veľmi dávno. Môžem zobrať Andreja Kisku, môžem zobrať Zuzanu Čaputovú, ale asi budem hovoriť za mnohých, keď poviem, že od pádu Radičovej vlády vlastne pre človeka ako ja a pre moje vnímanie politiky, štátu a tak ďalej sa situácia vlastne neustále zhoršuje. Takže tá frustrácia nahromadená je pochopiteľná, najmä potom, keď vieme, že teraz je tá situácia strašne vážna. Mali sme nejakú nádej na víťazstvo a zase to nevyšlo. To je ako keď si dostal ďalšie dva údery kladivom. Čiže ja tým ľuďom rozumiem, ale...
Tá forma je nedôstojná.
Taká je, akože...
Dnešná, proste detinská.
Pozri, ale nie, to je úplne normálne. Ľudia potrebujú dávať najavo svoje emócie, potrebujú ich ventilovať každý psychológ.
Ja ťa preruším. Samozrejme, aj ja občas akože kopnem do vankúša, použijem slovník pohoniča, keď som sám doma, ale proste s tým nevyleziem na sociálnu sieť a nepochválim sa s krátkým videom mojich nadávok v tých najhorších situáciách. Toto je nejaká demonstrácia klanovej príslušnosti, že balíme kufre a podobne. Čo tým chcú demonstrovať pre Boha?
Súhlasím s tebou v tom, že ako keby treba byť menej taký demonstratívny, lebo vlastne...
Mimochodom, Ivan Korčok opätovne vytiahoval, a to podľa mňa urobil skvelé, tému vlastenectva, lebo naozaj tu ukradli tie vlajky od Slotu, ja sa to ešte pamätám, kto všetko sa tým bálil a oháňal. A toto nie je vlastenecké, naozaj v tom pozitívnom slova zmysle. Akože balíme kufre, keď sa nám tu nepáči.
To prejde, to je v poriadku. Fakt ti každý psychológ povie, že emóciu treba dať von, otázna je forma. Áno, teraz je taká doba, že tá forma je čo najverejnejšia, ale veď v poriadku. Určite tá frustrácia nejakým spôsobom doznie. Ja by som bol rád, keby doznela, pretože my sa potrebujeme začať zamýšľať nad konštruktívnym riešením. Určite absolútna väčšina tých ľudí neodíde. Profilovky sa zmenia, budú európske voľby, budú sa meniť profilovky. To je všetko v poriadku. Čo sa týka toho vlastenectva, to je taký ten starý problém, ktorý možno aj ty cítiš, že ja som sa narodil v Československu, mám na Československo veľmi veľa spomienok. Jedna z mojich prvých detských traum je posledný zápas československej reprezentácie, ktorá nepostúpila na majstrovstvá sveta v roku 1994. To som bol veľmi smutný. Som plakal v posteli. A tá Slovenská republika nevznikla ako keby najšťastnejším spôsobom, ani s dobrými ľuďmi, ani s dobrým vnútok, ani z dola, ani nijak nevznikla. Hej? Čiže k takému tu niečomu sa veľmi zle buduje vzťah a ja navyše ako keby aj tak...
Ale nemám nejakej... Lebo ja som veľké zažil ešte ten štátny znak, kde bola takzvaná Živánska pod Kriváňom, ten socialistický, lebo tam nesmiel byť ten dvojkríž. Ja mám vzťah k konkrétnym regiónom. Zvolen, rodičko mojej mami, Banskú Štiavnicu, kde Ester vznikla, Bratislavu, kde žijem. To je pre mňa domov. To je napríklad to, že čo by som ja bránil, keby tu bola nejaká že vojna. Ja by som nebránil nejaké Slovensko, ja by som proste bránil to, kde mám pozitívne spomienky z detstva, rodičov mňa.
Chápem. Vieš, čo je dôležité a prečo je to vlastenectvo, ktoré na stole je Ivan Korčok dôležité? Jednak preto, že teda 35 rokov to vlastenectvo má mimoriadne gíčovú nejakú krojovo fujarovitú podobu a väčšinou, keď vidíš tú slovenskú vlajku, niekoho znaku sa zlákneš, lebo je tam veľmi vysoká pravdepodobnosť, že volí niečo nie je úplne pekné. Jasné, hej? Toto sa dá zmeniť a poviem ti, prečo to treba zmeniť. Treba to zmeniť preto, lebo z takého vnútorného hľadiska ty nemôžeš chcieť zmeniť krajinu, s ktorou nie si vnútorne stotožnený. Ty si k nej musíš vybudovať nejaký vzťah. A toto musí politik hovoriť. Musí to hovoriť všetkým tým ľuďom. Vlastenectvo, ja sa s ním úplne neviem stotožniť. A teraz nie kvôli tomu, že ako vznikalo Slovensko, ale pretože to nie je úplne vec, ktorú by som ja považoval za najdôležitejšiu, ale rozumiem jej z toho spoločenského a politického hľadiska. Je to veľmi dobrý jednotiaci prvok, pozitívny prvok, ktorý má dlhotrvajúco ako keby nespochybniteľnú náplň, hej, že sme tu my, toto sú tie vlajky, ktoré nás proste reprezentujú a my teraz je nás tu dosť na to, aby sme to išli robiť inak. To je podľa mňa veľmi dobrý nápad, ktorý, ja neviem, ako sa Ivan Korčok samozrejme rozhodne, ale akože je to veľmi silný rámec. Keď sa rozprávame o tých emóciách, rozprávame sa tu o nich celý čas, tak toto je super emócia. Konečne niekto vyťahol niečo pozitívne.
Keď hovoríš o tých emóciách, tak ono to aj súvisí s tým, že možno politika sa dosť infantilizuje, ako spoločnosť sa infantilizuje. Ale z toho, čo hovoríš, ty to teda nevzdávaš, že ty nemáš ten pocit, že to treba teraz zbaliť kufre a ísť niekam preč, lebo toto sa tu nedá fatálne zmeniť. Je to tu nejaká fatálna rezervácia na večné veky nejakých čudných ľudí, ktorí nechcú sa pohnúť vpred nejakých bájnych ťapakovcov.
Pred, myslím, že tak 2,5 roka dozadu som napísal článok, v ktorom som opisoval svoje dôvody, prečo rozmýšľam nad odchodom zo Slovenska. Myslím, že vtedy aj dosť zarezonoval, vôbec som tam nespomínal Roberta Fica, dokonca som explicitne písal, že keď sa rozhodnem odísť, nebude to, a vtedy on nevládol, hej, ale že nebude to preto, že kto tu vládne, ako tu vládne a či tu vládne Robert Fico, lebo existuje miera, do ktorej ma to trápi a zaujíma a zaoberám sa tým, ale potom je taký ten môj bežný život. A že ten dôvod, prečo som vtedy rozmýšľal nad odchodom zo Slovenska bol ten, že odídem vtedy, keď budem mať pocit, že niekde inde jednoducho ja svoj osobný život, ako ja s mojou priateľkou, viem prežiť šťastnejšie, lepšie, kvalitnejšie, dlhšie, bohatšie napríklad.
Mám na to taký termín, že talent, vieš, ten talent svoj rozvinúť.
Áno, že jednoducho vieš dosiahnuť viac s tým, čo už máš. Čiže určite nevnímam Roberta Fica, Petra Pellegriniho, to, čo nás čaká ako dôvod na odchod pre seba osobne. A to nie som nejaký prehnaný optimista. Ja absolútne nie som optimista. Si veľmi dobre uvedomujem, aká je situácia, aj proti čomu stojíme a aj čo nás môže čakať. Ja si to uvedomujem, ale mne sa jednoducho nechce odchádzať, lebo momentálne na to nemám dôvod. Zdá sa mi to byť veľmi, veľmi zaujímavý boj. Dobre sa, prepáč, ešte a dobre sa o tom píše, vieš, my, čo sme ľudia, ktorí sa do nejakej miery živia popisovaním tejto reality, tak veľmi, veľmi dobre sa to píše, mne sa nechce. Tu sedíme v prezidentskom parku, je tu nádherne, síce je trošku skoro na to, aby bolo 20 stupňov, ale je tu 20 stupňov, je to v poriadku.
Mimochodom, naozaj sme v prvom rade z dobrodružného filmu, teda v prvom rade kina, sme sa o tom rozprávali pred týmto rozhovorom, že toto je miesto v Middle Európa neuveriteľných príbehov starých mám, ktoré prežili niekoľko štátov a mnoho režimov. Ale neobávaš sa? Lebo nie tak brnká to už asi tak 2-3 roky, že ono tak neodvratne smeruje do takej tej normalizácie. Nebudú si to ostať tie droty a na nich pohraničníci strieľajúci ani nezrušia voľby. Ale normalizácia je o tých mechanizmoch, ako to ľudia vnímajú. Ja už to vidím, že sa tak drolí, hej, že už tá knižka rozhoduje stranická, už ten riaditeľ môže byť aj hlúpak. Však to dneska vidíme v tom rezorte životného prostredia úplne naprvú. Už sa ľudia začínajú báť a ono to veľmi rýchlo sa vie v tej spoločnosti zlomiť. Neobávaš sa toho, lebo oni s tým veľmi umne pracujú, však od Husáka cez Reža Rúbaj oslovuje to najhoršie.
Samozrejme, ty si sa pýtal, že či sa toho neobávam. Ja sa toho neobávam, lebo ono už sa to deje. To sa akože nedá poprieť. Presne to, čo si popísal. Veľmi rýchlo, veľmi radikálne sa to deje. Ja to všetko vidím.
Ja si myslím, že ešte sa budeš diviť, čo všetko sa bude diať.
Určite sa budem diviť, lebo v zásade sa dá očakávať čokoľvek. Ja to vidím, ja to nespochybňujem. Áno, niečo takéto sa tu udeje. Dve veci k tomu mám. Prvá, ak by to takto bolo dané, tak by všetky voľby odvždy dopadali rovnako. My vidíme vo voľbách veľmi zásadné výkyvy. Predtým mal Igor Matovič ústavnú väčšinu, niekoľkokrát Mikuláš Dzurinda zostavoval vládu. Jasne, tam sa môžem baviť o tom, že prečo a tak ďalej, ale každé voľby dopadnú inak ako tie predchádzajúce. To poprvé. A po druhé, áno, normalizácia sa deje, bude sa diať. Samozrejme, budú sa vyhadzovať ľudia, bude rozhodovať tá stranická príslušnosť. Vo svojom fitness centre pravidelne stretávam jedného poslanca z jednej vládnej strany, vyzerá veľmi šťastne, stále telefonuje. Práve preto ma zaujíma tá otázka, že ako z toho nájsť cestu von. A to som sa snažil nejak vysvetliť.
Podľa mňa ako občianska spoločnosť dneska je v úplne inom stave ako v tých 70. 80. rokoch. Je sa o čo oprieť a kde sú tie ostrovčeky pozitívnej deviácie, ale skúsim to uzavrieť tým povestným Robertom Ficom. To jeho otázkou drbe nám. Keď som si pozeral do slovníka synonymického, tak tam je v češtine je to ohovárať alebo škrapkať sa, v slovenčine je to smilniť, súložiť. To asi nemyslel, asi myslel, či nám šíbe. Mm-hmm. Šíbe nám?
Ako komu? A do akej miery? Šíbe nám určite. Momentálne sú tie emócie veľmi vypeté z obidvoch strán. Určite áno. Práve preto treba tie emócie nejako čo najrýchlejšie stráviť a potom začať rozmýšľať nad tým, že čo s tým, pretože som sa okrem iného snažil vysvetliť aj to, že takáto absolútna fragmentácia, hej, a prehlbenie, tu máme Mariánske priekopy medzi tými spoločnosťami, dokonca k ním aktívne aj prispievame a presviečame sa o tom, že takto to je a takéto je to hlboké a už nikdy to inak nebude, lebo takto to bolo od Svetopluka. Že takáto fragmentácia a takéto presviečanie to vo finále, to absolútne prospieva Robertovi Ficovi, jemu sa to páči, on preto pracuje aj práve s takýmto slovníkom, on preto útočí na novinárov, preto útočí na psychológov. Predstav si, že by sa, ja neviem, Tony Blair venoval nejakému v zásade bezmennému psychologovi na tlačovej konferencii.
Vieš čo, mne to príde mimoriadne nechutné v situácii, keď permanentne v podcastoch riešim ten, a teraz naozaj tamto slovo sedí, šialený mentálny stav duševného zdravia našich detí. A v tejto situácii, ako stigmatizovať psychologov a hovoriť o drbaní, ako v zmysle, že či nám šibe je od človeka, ktorý to má v rukách, menej ako 50 detských pedopsychiatrov, veľmi nevkusná.
Ja s tebou absolútne súhlasím. Vidím to aj okolo seba. Veľmi veľa ľudí sa veľmi trápi. Cítia beznádej, cítia aj úzkosť. Naozaj sa trápia, jasné. Ale my sa do istej miery potrebujeme vykašľať na Roberta Fica.
Na politiku.
A nie na politiku, to tým nechcem povedať. My sa potrebujeme vykašľať na Roberta Fica, pretože on keď rozpráva takéto veci, on veľmi dobre vie, prečo to rozpráva. To je posolstvo hlavne akože pre jeho elektorát, hej, že tam nejaký akože psychológovia, no však viete, to psychológia. To je
tak, ja mám lepšie vysvetlenie. To takto vysvetlovali Donalda Trumpa v Česku. Respektne, myslím sa, tak to vysvetľuje, že on cieľavedome dostal poradené, aby cieľavedome hovoril šialené výroky, až sa otupí pozornosť a už mávneme rukou, no zase niečo tresol. A jeden z tých výrokov potom už bude naozaj vážny.
Jasné. Robert Fico veľmi dobre vie, prečo toto všetko hovorí. S týmto my neurobíme nič. Takisto ako teraz úplne neurobíme nič s tým, že ako dlho tu bude táto vláda a čo všetko urobí, to môžeme tak akurát akože sledovať a rozčulovať sa. Neurobíme nič s Petrom Pellegrinim. Ja si dokonca myslím, že tam určite bude na dve volebné obdobia. V poriadku, to všetko je ako keby dané. Takto rozhodli voľby. Veľká účasť voličov, hej, akože občan prehovoril, ale my sa potrebujeme sústrediť jednoducho na to, že čo potom. Pretože ono to potom bude. Slovensko nezanikne. Ja počúvam, že Slovensko nemá právo na existenciu a akože a čo tu bude? Vieš, že čo? Ja som strašne veľakrát v Kosove napríklad, v Macedónsku som bol. Slovensko je úžasné oproti ním. Toto nie je akože nejaká úplná jaskyňa, kde nejakí ľudia, ktorí sú takí zdegenerovaní, že ani nevedia poriadne rozprávať sa, iba akože sedia pri ohníku a pijú pritom samozrejme alkohol. Nič z toho nie je pravda. Nejaké potom existuje, nejaká budúcnosť bude. My to potrebujeme nejako potom vyriešiť. Pretože...
V rukách, ale toto je možno záverečná otázka na teba, či nám nechýba humor nadľad. Napríklad, keď len to porovnám s Čechmi, tak tam vidíš taký ten Jara Cimrman proste, že ten Švejk je ten dolný level toho sarkazmu, tej irónie a my to berieme hrozne, tak tomu hovorím, že rusky, tak osudovo, že márnosť, zmár, koniec sveta.
To je dobrá otázka, akože vieš, potom ťa obvinia, že situácia je vážna a ty si z toho robíš srandu. Humor veľmi pomáha. Veľmi pomáha. Minimálne Lasicu a Satinského si človek môže pustiť a smiať sa nad tým, že našťastie si robili srandu z doby, ktorá už dnes nie je. Toto sa nám podarilo. Áno, humor je super. Ja bez toho, aby som nejak ľudí odrádzal od sledovania politiky. Sledovať politiku je dôležité. Ale ako keby ono si treba vyberať, do nejakej miery si treba vyberať boje, ktoré budeme bojovať. A my nemôžeme každý deň vybojovať 40 bojov, lebo potom nás to unaví a potom sa ocitneme jednoducho v nejakej iba špirále, hej, strašnej frustrácie, však pochopiteľne, lebo my väčšinu tých bojov prehráme. A teraz ich prehráme, jasné, že hej. Treba si jednoducho tie boje nejako vyberať, treba si nájsť miesto aj na to pekné v tom živote. Ja odporúčam tenis, tam si vieš aj dobre udrieť, ale iba do loptičky.
To je inak Sunco, vyberaj si svoje vojny. Toľko samomarec, ďakujem ti.
Ďakujem ti veľmi pekne.
Počúvate podcast Ráno na hlas.
Tak a to už je z dnešného Rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Lopšinský.
Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.